Ушулай нетегенде Евробиректин БМДктин өкүлдөрү газ боюнча сүйлөшүш үчүн Азербайжанга жана Түркмөнстанга барышат. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Далекибиз Азаттык чекит кийиче. Эми синоптиктердин кабары, бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Ош, Жалабад, Баткен облустарында 5, ысык көлдө 1 градустай жылыйт. Республиканын калган аймактарында -5, -9 градустай суутат. Түнкүсүн Таласта, Нарында, Чүйдө сууктун көчү 17-20 градустай болот. Түштүк регионунда болсо -10 градустай суук болот деп айтышты синоптиктер. Бул Азаттык радиосу, эми башкы окуяга кеңири токтолобуз. Ушинтип кабылда айтылгандай, кечээ Бишкектеги беш күнгөй айылынын жанында жоочу деп шектелгендерди кармоо операциясы болду. Шектүү 3 адам 1.5 саат бою куралдуу каршылык көрсөтүп атышууларда экөө жок кылынды, бирөө тирилүү колго түшүрүлгөн. Күч органдарынын бир кызматкери да октон көз жумганы айтылды. Атайын операция кандай өткөнүнө кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу да күбө болгон эле.
5 январ күнү милиция кызматкерин атып өлтүрдү деп шектелген 5 адамга Ички иштер министрлиги издөө жарыялады. Көбөтпө күч структураларына 5 күнгө айылына жакын жерде 3 адамдан турган куралчан топ ээн үйдү ээлегени маалым болот. 5 күнгө айылынын тургуну Саңгат мырза жаш жигит айылдашы куралчандардын колуна кантип түшүп чыкканы тууралуу Азаттыкка кеп салып берди.
3 бала. Чочун 3 бала кирет да үйгө кирет. Анан үйгө кирсе тиги бала артынан кирет айтат силер. Эмне болуп жүрөсүңөр биякта десе, анан айтат сен биз менен болосуң, биз милициядан качып жүрөбүз. Короче, сен биз менен болосуң, а бирөөгө айтсаң өлөсүң, семьяң барын өлтүрөбүз деп. Анан бала вообще өзү айтат эме деп, менин жаң үйлөндүм, кичинекей балам бар, мен бир жөнө малчымын деп. Айтпаң деп турган баланы кой берет. Анан бала кой бергенде өкүл атасы бар аякка звонит этет. Анан саламат биздин айыл участка боюна звонит этет. Анан агасы да органда иштейт, агасына да звонит этет.
Ушундай маалымат келип түшкөн соң Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин ыкчам тобу аталган сарайды курчоо кылат. Жашырынган шектүүлөр катуу куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн УКМК менен ИИМдин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлерине тиги учак менен дагы кошумча аскер күчтөрү түшүрүлдү. Бул операцияны көзөмөлдөп жаткан Ички иштер министри Загылбек Рысалиев каршылык көрсөтүп жаткандарды тирүүлөй колго түшүрүү аракети болуп жатканын билдирди.
Эме изин кууп келип ушул жерден тапкандан кийин алар мына 1.5 сааттан бери бизге каршылык көрсөтүп чоң куралдар менен атышып атат, автомат менен атышып атат. Биздин максат буларды тирүүлөй кармаш. Жол болсо өлтүрүү максатында болсо давно биз атып таркалап иштемек. Биздин максат тирүүлөй кармамай, анан кийин буларды сотко закондуу түрдө алып барып жеткизиш. Эмне үчүн кандай сөз?
Ок атышуу, жардыруулар дагы бир нече мүнөттөргө созулду. Арадан көп өтпөй күч структуранын бир өкүлүнө ок жанып, ал көз жумду деп маалымдалды. Операция аяктады деп айтылгандан кийин күйүп жаткан сарайдын тушуна атышуулар болгон жерге барганыбызда каршылык көрсөткөн согушкерлердин экөө жок кылынып, бирөө колго түшкөнү маалым болду. Ал милиция кызматкерлеринин өлтүрүүгө катышы бар делип издөө салынган 25 жаштагы Эдил Абдрахманов экендигин Зарылбек Рысалиев тастыктап, калган өлтүрүлгөндөр боюнча буларды билдирди.
Исламов Совет дегени вит лигасы бар, биз күзөтпөйт колдор агала деген. Анысы операция жасап атканда атышуу маалында ал кайтыш болду. Үчүнчүсү мына күйүп аткан тамдын ичинде дейт, аяка кирүүгө азыр мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде балдар анын ичинде газ баллонду көргөн, газ баллон жарылып кетиш ыктымал.
Зарылбек Рысалиевдин айтымында кече жаалданып куралдуу каршылык көрсөткөндөр 2010 жылдын 30 ноябрында Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунун жанындагы жардырууга, 25 декабрда Бишкек шаардык башкы милициясынын имаратын жардыруу аракетине жана 4 январда милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө түздөн түз катышы бар адамдар болгон. Бул боюнча террордук топко тиешеси бар деген негизде буга чейин кармалган адамдар көрсөтмө берип, далилдер топтолгон, деди министр. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр эле ушул кабарчыбыздын баянында айтылгандай, кечээки операцияда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдыктагы Альфа тобунун бир жоокери окуп учкан эле. Буга чейин да ушундай операцияларда альфачыларда жоготуулар болгон. Альфанын иши тууралуу суроолор менен Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы антитеррор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековго кайрылды.
Атайын операция маалында Альфа тобунун атайын даярдыктан өткөн жоокерлер тобунун бир кызматкери окуп учту. Анан сиз окуянын чоо жайын билесиз да, бул аскер кандай жагдайда, кантип, кандай болуп окуп учуш мүмкүн?
Мындай болду да, эми ачыгын айтыш керек, бүгүн биздин вообще СНБде иштеген ошондой эле Альфа тобунун иштеген эмесин аябай кайгылуу күн болуп турат. Себеп дегенде ошол жеңиш деген жигит, ал кстати говоря жанагы спорт сарайында күнөөлөнүп атпайт беле, ушул күнү дагы баягы 7-апрелде бул дагы тийишүү угуп аткандардын ичинде бар деп. Ошол күнөөлүү болуп аткан, күнөө коюлган жигиттердин бири болчу, Жеңиш деген жигит. Ушул жанагы Карашан жакка айыл жакка чыкканда жана кашар бар экен, ошонун аркасынан айланып туруп ошол жактан башка сотрудниктери каза болбош үчүн өзү баягы атайын ыкма менен тактикалык жактан жерди издеп ошол жерден атышып атканда эки ок тийген экен, бир ок бурун жилетке, бир ок ошол кабырга жагынын ичине тийген экен, анан больницада каза болду.
Ошол шектелип атканды утпайсызбы? Шектелип атса деле ушундай операцияларга катыша береби?
Ал шектенген менен абдан жогорку деңгээлдеги специалист болчу биринчиден. Экинчиден шектелгендердин баардыгы жумуштан четтетилбей эле баягы эл үчүн, мекен үчүн өздөрү кызмат кылып иштеп турган.
Артур мырза, айтсаңыз, анан ушундай окуяларда буга чейин бир нече жолу кайталанды эле да, альфа жоокерлердин арасында жоготууларга учурлорчу. Анан бул жоокерлер атайын даярдыктан өтөт, кечке чейин машыгышат, анан айрым пикирлер бар да, булар ушинтип атайын машыгуудан өтсө, ушинтип 3-4 кишинин кармагы операциясында эле ушундай жоготууларга учураса бугандай деп, анан сиз муну кандайча түшүндүрөсүз?
Биринчиден 3-4 киши булар жанагы кармоонун негизинде мен чынын айтышым керек. Ушул акыркы бир 10 жылдын ичинде бир 6-7 жакын альфанын кызматкерлери ушундай террористтик, бандиттик топтордо кармоодо жарадар болгондор да болду, каза болгондор да болду. Ал эми бүгүнкү окуяны кармоодо булар даярдыктары жогору болгону менен тигилерди аткан жана 3 киши ошолордун да даярдыктары бар, алар капыстан баягы засада кылып капыстан капилеттен атып атпай булардычы билгизбей. Мисалы үчүн кечээ күнү жана саат 2:00-2:08 үч милициянын кызматкери каза болгондо да алар баягы текшерип паспорт текшерип жүргөндө дагы атып качып кетип атышпайбы. Эгерде алар билгенде даярдыктар менен барганда андайга дуушар болбойт эле. Бул жерден дагы ошол капилеттен капыстан атып атпайбы. Мындай ушундай тактикалык мындайча айтканда операциялар жүргүзгөндө кокустан капыстан мындайча айтканда кыргызча айтканда аркадан билгизбей кол салганда канчалык даярдык болгону менен ушунчалык чоң дуушарга адам пайда болот да.
Анан эгер жаш урун болсо айтасызбы, бул альфада кызмат өтөгөндөр кимдер, кантип тандалат? Анан ойдор болсо кечирим сурайм, бирок улуттук курамы кандай? Балким башка чет мамлекеттердин, чет жерден келген жалданба аскерлер дагы барбы альфанын курамында? Дегиле булар кимдер?
Эми мен айтат элем, бул альфа тобуна өтүш үчүн абдан чоң деңгээлдеги биринчи кезекте өзүнүн кулук мүнөзү, акыл мээси, баардык ден соолугу жагынан аябай чың болуш керек. Анан оперативдүү жактан, тактикалык жактан айтканда да даярдыгы чоң болуш керек. Үчүнчүдөн жанагы спорттун көп түрлөрүнөн булардын балдар баары жанагы чебер болсо да ошол чеберлике кандидат болуп эсептелинишип көп жагынан машыккан балдар болуп эсептелинет. Бул альфа тобунда баардык улуттар, Кыргызстанда жашаган өзбек, казак, орус, украин, кыргыз улутундагы адамдар иштейт. Ал эми сиз туура түшүнүңүз, андан башка канча кандай болот деген бул эми өзүнчө бир жашыруун тактикалык жактан жашыруун сур болот.
Мыйзам жагынан ушул альфа тобунун милдеттери көрсөтүлгөнбү? Алар терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдөн башка дагы эмнелер кирет милдетине? Мына өткөн ак үйдү бийликти коргойт деп күнөөлөнүп, мынакей азыр ушул сот процесстерде болуп атат.
Эми мен айтышым керек, бул Кыргызстанда терроризмге каршы күрөш боюнча өзүнчө мыйзам бар. Андан кийин Кыргызстандын коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук комитетинин өзүнүн дагы мыйзамы бар. Андан башка закон о статусе военных служащих деп коет. Андан дагы өзүнүн мыйзамы бар. Ошол закондордун негизинде булар ошол мыйзамдын негизинде ишишет. Биринчи кезекте булардын жасаган максаты же болбосо жасаган иштери бул жанагы терроризмге, диний экстремизмге жана ошондой эле массалык террордук жолу, массалык мындайча айтканда баш албандык болуп калганда Кыргызстандын мамлекеттигин сактап калуу үчүн, Кыргызстандын эгемендүүгүн сакташ үчүн, территориясын сакташ үчүн ошондой мындайча айтканда чоң чоң болгон мындай мамлекетке терс көрүнүштөр болсо ошондойдо пайдаланылат.
Антитеррор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Бул таңкы азаттык ушул саатка карата баш окуялардын кыскача мазмуну. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар программасын аткарууну күчөтүүнү сунуштады. Министр Зарылбек Рисалиев милиция кызматкерлеринин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Анда соңку окуялардан улам Коопсуз шаар программасында белгиленген бир катар чаралар токтоосуз аткарылышы керектигин белгиледи. Бүгүн Ташкентте газ боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу азаттыкка Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ишкананын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш үчүн кечээ Ташкентке жөнөп кеткен. АКШда өкүлдөр палатасына республикачыл Джон Бейнер спикер болуп шайланды. Европадагы коопсуз жана кызматташтык уюму Беларусьта журналисттерди опузалаганды токтотууга чакырды. Бүгүн Урмат Барктабасовдун соту болот. Кечээ Москвада милиция 3 башка пикетти күч менен таркатты. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтололу. Пакистандын Пенджаб вилоятындагы губернатору Салман Тасирдин сөөгү Лахордо кечээ жерге берилди. Аны өзүнүн жан сакчысы атып өлтүргөн эле губернатордун тажиясы өтө катуу коопсуздук чаралары кырылган шартта өттү. Кеңири маалымат менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Ассаламу алейкум ва рахматулла.
Пенджаб провинциясынын губернатору Салман Тасирди кыргыз сапарга узатууга үй бүлө мүчөлөрү, дос туугандары жана жактоочулары чогулду. Губернатор өлгөндөн кийин Пенджаб провинциясында аза күтүү жарыяланган. Лахордо Тасирдин сөөгү жерге берилгичекти миңдеген полициячылар күчөтүлгөн тартипте шаардын коопсуздугун камсыздап турду. Премьер-министр Юсуф Гилани дагы аза күткөндөрдүн арасында маркумдун жаназасына катышты. Жашыл матага оролуп үстүнө өлкөнүн желеги жабылган Тасирдин табыты анын үйүнөн Көрүстөнгө чейин тик учак менен жеткирилди. Салман Тасирдин киш колду болгону Пакистан тарыхында 2007 жылкы мурдагы премьер-министр Беназир Бухуттадан кийинки эле экинчи саясий өлүм катары өлкөнүн башкаруучу элитасын солук дедирди. Ошол эле учурда Тасирдин өлтүрүлүшүн кубаттагандар дагы Пакистанда көп. Маселен, Пакистандагы социалдык түйүндөр губернатордун өлүмү туура болду деген каттарды таратса, кээ бир дин төбөлдөрү Тасирдин жан таслим кылынышы Алла үчүн ак иш болду деп Лахордогу аза күтүүгө катышпоого элди үндөдү. Пакистандагы жамаат ахыл эл сунат тобу суннилердин Барельви сектасындагы 500 дин аятчылар кимде ким Аллага акырат келтире турган болсо Тасирдин өлүмүнө сабак алуусу керек деп жар салып ийди. Исламабаддын Коксар базарында жүргөн жеринен Тасирге ок чыгарган өз жан сакчысы Малик Мумтаз Хусейн Кадыр ошол жерден камакка алынды. Пакистандын ички иштер министри Рехман Малик ал өз жан сакчысынын колунан өлдү, бирок биз бул анын жеке чечими болдубу же анын артында бирөөлөр турабы иликтешибиз керек деп билдирди. 66 жаштагы Салман Тасир бийликте турган элдик партиянын салмактуу мүчөсү болгон. Ал Пенджабтагы баш көтөрүп келаткан исламчыларга ачык каршы туруп өлкөнүн Аллага акарат келтирүүгө тыюу салган мыйзамын оңдоолорду киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Бул мыйзам Пакистан коомунда өтө катуу талкууга кабылып исламчыл партиялар кескин каршы турууда. Укук коргоочулар болсо бул мыйзам адатта Пакистандагы башка диний азчылыктарды кысымга алуу үчүн колдонулаарын айтышат. Салман Тасирдин өлүмү бийликте турган элдик партия саясий кризиске кептелип өнөктөштөрү федералдык коалициядан чыга качкан мезгилге туш келди. АКШ Евробиримдик улуттар уюму губернатордун өлүмүнө өз камтамасын билдирди. АКШ мамгатчысы Хиллари Клинтон Салман Тасирдин өлүмүн чоң жоготуу деп өлкөдө толеранттуулукту жана билим берүүнү өнүктүргөн ишин жогору баалады.
Салман Тасирдин тажиясы жөнүндө Гүлай Машакеева айтып берди. Биз эми Пакистандан Орусияга келсек, Москвада жаңы жыл алдынан пикетке чыккан оппозиция лидерлери камалышкан эле аларга колдоо көрсөтүү иретинде акыркы бир нече күндөн бери Москвада жана башка айрым шаарларда майда пикеттер өтүп аткан. Күн сайын эле пикетке чыккандарды милиция кармап кетет, анан бир нече сааттан кийин кайра бошотуп жиберет. Кечээ эл аралык мунапыс кору орус бийликтерин түрмөдөгү оппозиционерлерди бошотууга чакырды. Толук маалыматты биз Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиевден уктук.
Кеткен жылдын этегинде Москвонун триумфалдык аянтында бийлик уруксаты менен митинг өткөн. Андан соң оппозициячыл саясатчылар лидерлерин кармоо болгон. Алар менен кошо РИА Новости билдиришинче Ордо калаада 68 киши, Санкт-Петербургда 50 киши кармалышкан. Бийлик өкүлү айтканга караганда аларды уруксат берилбеген митингке кошулганы бараткан жолдо милиция кармаган. Кийин сот алардын кайбирин акчалай айыпқа жығып тұрып бошотып, Борис Немцов, Илья Яшин жана Эдуард Лимоновко бийлик кинеси менен 15 күндөн камакка олтургузуу өкүм чыгарган. Коомчулук кыйла нааразы болгон алгачкылардан болуп Роснано жетекчиси Анатолий Чубайс өзүнүн блогунда эмне эми уруксат берилген жайга барган үчүн да кармоо болобу деген суроо коёт. Чет мамлекеттер коомчулук баасы да ушуга чукул болгон. Маселен, АКШ мамлекеттик департамент өкүлү Филипп Кроули: «Биз Москва сыңары Санкт-Петербургда да кармалган кишилер үчүн кыжаалет болобуз» деп билдирген. Барак Обама саал мурда Орзияда демократия бутак жайышына Немцовтун ишкердиги таң каларлык салым кошуп атат деп белгилеген. Солчулдар фронту кыймылынын жетекчилер бири Сергей Удальцов Москвада жаңгыздап пикетке чыгып, ошол жерде кармалып атып, кремлдик жаштар наши анын пикетине чагым салганын айта өттү.
Появились провокаторы, группы порядка 10 человек молодежи со своими плакатами провоцировать милицию, чтобы они...
Ондой кишиден турган жаштар колуна ураан көтөрүп, жаныбызга тура коюшуп, бизди кармоо үчүн милицияга шылтоо таап беришти, дейт. Саясий талдоочулар жогорку бийликтегилер эки кадам алдыга, бир кадам артка жылган тымызын кармашты баштарынан өткөрүп атканын каңкуулашат. Ошол кармаш илеби оппозицияга тийип атканын айтышат. Бул күндөрү Михаил Ходорковскийди экинчи жолу абакка олтургузуу менен Кремль кожоюндары дүйнөлүк коомчулук алдында баркын ого бетер кетирди. Ички саясатта эки тизгин бир чылбырды колдон чыгарбоо карбаласы башталды. Анын түбү келип ушундай маанайды жаратып атат. Азыркы тушта орусиялык саясат эки жаат болуп бөлүнүп баратканын эксперт Марк Урнов айтты.
Путин ассоциируется и связан с группой Ястребов. Медведева другая команда, она более либеральная.
Путиндик топтогулар каймана түрдө айтканда шумкарлар болуп эсептелишет. Ал эми Медведев командасы башкача, алардын көз карашы либералдыкка абдан чукул келет. Эл аралык Amnesty International уюму Москвада митингде кармалышкан орусиялык оппозициячыларды АВИР туткундары деп тааный тургандыгын жарыя кылды. Мурат Алип Муса, Москва.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилеш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Бул жолку арай көз чарай талкуубуз мынакей дагы 10-8 мүнөттөн кийин башталат. Аны өткөрүп жүрбөңүздөр. Бул жолу биз кечээки Бишкектеги атайын операциядан кийинки коопсуздук кырдаалы тууралуу кеңири маектешебиз. Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдуров. Эми бирибизди Оштогу окуядан кийинки акыбал менен уланталы. Ошол Ош шаарында өткөн жылы июндагы каргашанын деми акырындан сууган менен адистер кандуу тополоңду өз көзү менен көргөн жаш балдардын психикасын толук сакайтуу үчүн дагы узак убакыт керек дешет. Кан көрүп, катуу эси чыгып калган окуучуларды кайра калыбына келтирүүдө мектептеги педагогдорго өзгөчө бөтөнчү миссия жүктөлүүдө, дейт кабарчыбыз Кубат Чекеров.
Ош шаарында июн айында болгон тополоң окуялар кайгылуу күндөр аз азда унутулууда. Окуучулар жана мугалимдер мектепке келип кеткенден эми коркпой калышты. Бирок сентябрда жаңы окуу жылы башталганда окуучулардын мектепке келиши бир топ эле кыйынчылыкты туудурду. Ош шаарындагы бир эле 18-чи мектепте балдардын саны 900-600 чейин азайды. Мектепте коркунуч жоюлду. Балдардын аманчылыгы ойдогудай болот деп ата энелерди ишендириш үчүн мугалимдер көп чуркашты. Айрыкча социалдык педагогдорго көп иш аткарууга туура келди. Жаңы окуу жылы башталганда мектепке келиштен, көчөгө чыгыштан коркконун айтат Остогу номер 18 мектептин айтуратты окуучусу. Ал шаардагы тополоң тос болгон күндөрдү эстегенден зарыкынат.
Окуучулар өзүнө шок болуп, мектепке кыйла келиштен коркуп жүрдүк. Аябай коркуп, ошо коркконго карабастан биздин дагы эжелерибиз ачык сабактарды өтүп, ынтымактуулук жөнүндө, бейкубаттуулук жөнүндө сабактарды өтүп бизге аябай көп жардам берип жүрүштү.
Мугалимдердин айтымында улуу таралык жаңжалдын салакасы балдардын тарбиясына дагы катуу тиет. Ар улуттун балдары кадимкидей өз ара жат боло түшөт. Ошондуктан алардын ортосундагы муздай түшкөн мамилени жибитүү үчүн өзгөчө педагогикалык аракет ыкма керек. Менин маектешим 9-чу классын окуучусу Топчубаев Айжамал сабак сайын мугалимдер улут аралык ынтымактын, кечиримдүүлүк менен сабырдуулуктун адам турмушундагы мааниси жөнүндө окуучулардын кулагына куюп жатканын айтат.
Бул жерде сабактарда бизге дайыма эле ынтымак жөнүндө айтышат, бизге силер дайыма ынтымактуу болгула, кечиримдүү болгула деп ушундай ынтымак жөнүндө жана сабыр жөнүндө сабак өтүшөт бизге.
Аталган мектептеги социалдык педагог Акматов Кыялбек тополоң окуулардан эси чыккан окуучулардын жараланган жүрөгүн аяктыруу өзгөчө сезимталдыкты, кесиптик чеберчиликти талап кыларын белгиледи.
Ошол тополоңдун очогунда турган жерде жашаган балдарда ошондой психологиясында бир топ өзгөрүүлөр болду да. Алар азыр мисалы чочуйт, тарс эткен эле бир нерседен чочуйт, анан элеңдеп коркуп кетишет, эл чогулган жерден коркот, анан дүрбөп эле кичине бир сөз үчүн баарда дүрбөлөңгө түшүп калат да. Ошондой окуучулар бар.
Бул жерде ата энелер менен алып бара турган иштер да карбын. Анткени окуучу үйдө айтылган сөздөрдү кулагына илип алат, ошонун жетеги менен психологиясы өзгөрөт. Ата энеси башка улуттарга карата жек көрүү сезиминде жүргөн болсо, анда үй бүлөдөгү бала дагы ушундай тарбия менен чоңоет. Ошондуктан социалдык педагог мектеп менен эле чектелбей, окуучулардын үйлөрүнө чейин барып ата энелер менен дагы иш алып барышы керек дейт Ош шаардык билим берүү башкармасынын кызматкери Шайыргүл Бомулова.
Мына тополоңдон кийин ата эне менен сүйлөшүш да кыйын болду. Баардык эле ата эне кабыл ала бербейт. Бирок ушул ата эне жөнүндөгү маалыматты сүйлөшсө болобу? Алгачкы ушул телефон аркылуу байланышып, анан үйлөрүнө чейин барышты. Эми Ош кичинекей эле шаар, сөзсүз бири бирин таанышат. Ушул аркылуу ата энелер менен тыгыз байланыштабыз.
Социалдык педагогтор баардык окуу жайларда киргизилген. Мындай кызмат мектептерге жаңыдан кирип жаткан байланыштуу социалдык педагогиканын ыкмаларын өздөштүрүү, мектепте кыйчалыш кырдаалда ишти уюштуруу сыяктуу толгон токой маселелерди чечүүгө мугалимдер жаңыдан көнүгүүдө. Ушул максатта ЮНИСЕФтин жардамы менен Оштогу мектептердин социалдык педагогтор үчүн жаңы окуу жылынан баштап окутуу тренингдери байма-бай жүргүзүлүүдө. Кубат Чекеров, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалары жазып аткан темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
24KG маалымат булагына жарыяланган макаласы аркылуу Айзада Кутуева иштей элек жатып эле каникулга кеткен парламентти сынга алган. Автор элдин кулу болгусу келген депутаттар тоону томкорогон кайсыл иштер үчүн эс алууга чыгышты болду экен, же айрым бир эл аралык келишимдерди ратификациялап бергендиктер үчүн чарчадыбы деп какшыктаган. Депутаттар өзүлөрүн жер жерлерде шайлоочулар чыдамсыздык менен күтүп жатышканын бетке кармап жатышып, акыры 10-январга чейин чарчап чаалыкканын жасмай болушту. Ошол эле убакта жогорку кеңеште карала турган ондогон мыйзам долбоорлору бар эле. Айзада айым андан ары кыргыз парламентинин ар бир чакырылышында новаторлугу менен аты чыккандар болоорун. Маселен, Кудай жолун туу туткан такыба депутаттар жума намазга жыгылыш үчүн 3 сааттан убакыт берүү демилгесин көтөргөндөр болгонун. Мындай майда барат көрүнгөнсүгөн нерселер динчил депутаттардын чырагына май тамызды окшойт. Алар андан кийин намазга жыгылуучу бөлмөлөрдү түз эле ак үйдүн ичинен ачып берүү талабын коюшканын жана парламенттин төрагасы Акматбек Келдибековдун колдоосун тапканын да белгиледи. Конституциянын өзөгүнө кол салгысы келген мындай көрүнүш дароо эле жарандык сектордун каршылыгына дуушар болду. Кайсыл жакты карабаңыз, биздин мыйзам чыгаруучулар иштей турган талаа бузулбаган дың бойдон жатат. Өлкөнүн бюджети эмгиче кабыл алына элек. Кыскасын айтканда, жалпы депутаттардын ичинен чындап эл деп суурулуп чыкканы азырынча байкала элек. Анткени менен кааласа келип, кааласа келбей койгон Нариман Түлеев, баягы Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева өңдүп прогульщиктер пайда боло баштады деп жазды. Ушул эле маалымат булагы укук коргоочу Сардар Багышбеков басма сөз жыйынында Кыргызстанда бийлик алмашканы менен адамдарды кыйноо системалык мүнөзгө ээ болуп баратканын, акыркы 5 жыл ичинде прокуратурага ушул маанидеги 778 арыз келип түшкөнүн, тилекке каршы прокуратура тарабынан бул арыздар текшерилмек тургай тиешелүү тартипте көзөмөлгө алынбаганын, адам кыйноо кылмышы боюнча бир дагы сот чечими болбогонун айтты деп маалымдады. Ошентип өткөн жылы Кыргызстандын күч ведомстволорунун жабык мекемелеринде 300 ашык адам кыйноо фактылары кездешкенин укук коргоочулар таап чыгышкан. Киртактын кабарчысы Ысык Көл облусунда удаа төрөлгөн 3 тууганы мыркайлардын атын Өмүрбек, Роза, Алмасбек деп атаганын кабарлады. Жетөгүстүн Светлая Поляна деген аты бар кыргыз айылындагы Кадырбек Айдаров менен Ирина Койполова эки эркек бир кыз туу болду. Жетөгүс рай администрациясы Айдаровдарга 50,000 сом жана уй тартууласа, Көлдүн губернатору 250,000 сомго үй сатып берди. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз Прагада.
Интернет басылмалардагы айрым макалалардын мазмунуна Шөлөбек Дүйшеев токтолду. Ободо таңкы азаттык. Алдыдагы 30 мүнөттө биз Бишкектеги атайын операциядан кийин Кыргызстандагы коопсуздук кырдаалын талкууга алабыз.
Мен сизге диң деген сөздү алып коюңузду өтүнөм. Анткени бул жерде тийиш жок диңдин. Булар диңге жамынып алып, диңдин атынан жазап атышат.
Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда ички иштер министрлиги коопсуз шаар программасынын аткарууну күчөтүүнү сунуштады. Министр Зарылбек Рисалиев милиция кызматкерлеринин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Анда соңку окуялардан кийин коопсуз шаар программасында белгиленген бир катар чаралар токтоосуз аткарылышы керектигин белгиледи. Кечэ ички иштер министрлиги атайын кызмат менен биргеликте милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелгендерге каршы Бишкектин жанындагы Бешкөнгөй айылында атайын операция өткөргөн. Бир сааттан ашык убакытка созулган операция маалында жоочу деп шектелген 2 адам өлтүрүлүп, бирөө колго түшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын атайын даярдыктагы Альфа тобунун бир кызматкери Октон Курман болду. Бүгүн Ташкентте газ боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ишкананын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш үчүн кечээ Ташкентке жөнөп кеткен. Былтыр Кыргызстан газдын 1000 кубометрин Өзбекстандан $240 сатып алып турган, быйыл болсо ушундай эле өлчөмдөгү газды $140 сатып алууга ниеттенүүдө. АКШда өкүлдөр палатасына республикачыл Джон Бойнер спикер болуп шайланды. Конгресстин жаңы чакырылыштагы өкүлдөр жыйынынын алгачкы чогулушу кечээ өттү. 2 ай мурдагы шайлоодо республикалык партия палатада көпчүлүк орунду ээлеген болчу. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта журналисттерди опузалаганды токтотууга чакырды. Уюм 19 декабрдагы президенттик шайлоодон кийин камалган журналисттерди боштондукка чыгарууну да талап кылды. Шаршембиде Венгриянын Минскидеги элчиси Ференц Контра Непада Беларусь бийликтери акыркы күндөрдөгү демонстрацияларда кармалгандарды бошотпосо, Евробиримдик виза бербей турган белоруссиялык чиновниктердин тизмесин кайра карай турганын айткан. Бүгүн Урмат Барктабасовдун соту болот. Өткөн жолку сот процессинде Урмат Барктабасов баш болуп кармалган 15 кишиге айыптар угузулган эле, соттолуучулардын бирөө да күнөөнү мойнуна алган эмес. Кечээ Москвада милиция 3 башка пикетти күч менен таркатты. Пикетке чыккандар 31 декабрда камалган оппозиция лидерлерине колдоо көрсөтүш үчүн чогулушкан. Борис Немцов, Константин Косякин жана Илья Яшин 31 декабрда тынч жыйындарга чогулуу укугун коргоо үчүн пикетке чыккан жеринен кармалып, кийин 5 күндөн 15 күнгө чейин абакка отургузулушкан. Ушулайдын этегинде Евробиримдиктин өкүлдөрү газ боюнча сүйлөшүш үчүн Азербайжанга жана Түркмөнстанга барышат. Делегацияны Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозу жетектейт. Евробиримдик постсоветтик аймактагы бул эки өлкө менен Набукко газ куру жөнүндө макулдашууну бышыктоону каалап атат. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык ЧКТКЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтайын. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт экен, жолдор тайгак болот деп айтышты синоптиктер. Абанын температурасы күндүзү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 5, Ысык Көлдө болсо 1 градустай жылыйт. Республиканын калган аймактарында 5-9 градустай суук болот. Түнкүсүн Таласта, Нарында, Чүйдө сууктун күчү 17-20 градуска жетсе, түштүк региондо -10 градустай болот экен. Силер Азаттык радиосуну угатасыздар. Микрофонду Төрөкул Доров. Кезекте эми коопсуздук темасына арналган тегерек үстөл талкуусуна беребиз. Өткөн түнү кечинде белгисиз кишилер Бишкекте милициянын 3 кызматкерин атып өлтүрүп кеткен эле. Бишкекте милициянын 3 кызматкерин атып өлтүрүшкөндөн кийин ушу кечээ күч органдары ушул жана башка буга чейин катталган террорчулар аракеттеринин баарын диний экстремисттик топторго жүктөдү. Кыргызстандын коопсуздугуна байланышкан акыркы жагдайлар Азаттыктын түз эфириндеги Арай көз чарай тегерек үстөлүндө кечээ талкууланган. Аны Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган болчу. Азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Адегенде белгилеп коеюн, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманков талкууга телефон аркылуу катышып жатат. Телефон аркылуу байланышта коопсуздуктун мурдагы кызматкери, көз карандысыз талдоочу Кубатбек Кожоналиев да бар. Студиябызда болсо менин жанымда Кыргызстандын азирети муфтии Чубак Ажы Жалилов отурат. Саламатсызбы? Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Марат мырза, угармандарга маалымат берип койсоңуз, түштөн кийин милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө шектүүлөрдү кармоо операциясы кандай жыйынтык менен аяктады?
Алар ушул Бишкектин чекесинде Аламиздин районунда Дачный район бар экен, ошого бир тамга кирип алышып, ошол жерден автоматтар менен атып, вооруженный сопротивление көрсөтүп биздин кызматкерлерге. Ага милиция кызматкерлери менен биздин коопсуздук комитетинин кызматкерлери бирлешкен операция жүргүзүшкөн. Ошондо алар 3 адам деген эшек бар экен, ошолор автоматтар менен кирип алышып аткылай башташкан. Алардын жанында көптөгөн ок дарылар бар экен, жатыргычтар бар экен. Ошолорду кармай иштеген операция жүргүзгөн убакта биздин бир офицер, Альфа отрядынын бир офицери ошол жерден катуу жарадар алып байыншага жеткирилген жерден каза болду. Ал жерден ошо байектердин бирөөсү тирүү алып чыгылды, бирөө болсо ошол өзүлөрү жадырган жадыргычтан каза болгон экен. Ичинде дагы жадыргычтар бар деген шек менен ал тамга азыр кирген жок, өттөнүп атат. Ичинде курал жарактар, ок дарылар бар экен, жадыргычтар бар экен. Дагы бир жадыргычтан жарылды биздин бөлүшө. Азырайда биз иштедүүлөр, криминалисттер ошо жерге карап иштеп атышат.
Албетте, эми Кыргызстан аймагында адам өлүмү менен коштолгон мындай окуялар аз болгон жери жок. Акыркы маалыматы жыйынында күч кызматтарынын жетекчилери 20 кишиден турган топ 3 соода борборун Бишкектеги жардырууну пландагандыгы айтылды. Акыркы окуялардын баардыгын, анын ичинде ошол спорт ордосундагы жардырууну, Бишкек шаардык ички иштер кызматынын жанында автоунааны жардырууга ылайыкташылышын, сокулукта АКШ жаранына жасалган куралчан чабуулду диний экстремисттик топтор жасады деп жарыялады. Бул албетте өтө олуттуу билдирүү. Мындай тыянакка күч бийлиги кандай далилдердин негизинде келди, Марат мырза?
Мен сизге диний деген сөздү алып коюңузду өтүнөм, анткени бул жерде тийишеси жок диндин. Булар динге жамынып алып, диндин атынан жазап атышат. Мындай карап көргөндө булар динге эч тийишеси жок адамдар, булар террористтер, атайын даярдалган террористтер. Булардын максаты биздин элдин ичине тынчтыкты бузуу, өздөрүнүн жанагындай террористтик идеяларын ишке ашыруу гана максатта жасалган иштери. Бул топтордун жанагы биздин спорт сарайынын жанын жадырганы, анан жанагы биздин ички иштер башкармаларынын жанына алып барып машинаны жадырабыз деп Сокулук районунда бир американ гражданинди үйүнө кирип барып машинаны тартып алып акча каражаттарын тартып алганын баары тең ушул топ жасаганын биз уже далилдедик. Бизге бизде жетиштүү далилдер алынды. 7 киши кармалды, 6-ына күнөөсүн кузулду, бирөө дагы мына күнөөсүн кузулат. 5-ө изөөдө жүргөн, мына азыр бүгүн 2-ө өлтүрүлүп, бирөө тирүү кармалды.
Сиз ошол динге
үч кылмышка тең тиешеси бар деп бизде жетиштүү далилдер бар.
Рахмат. Сиз ушул диндин тиешеси жок, бул жерде экстремисттер башка террорчулар деп атасыз. Ушул эле мезгилде айрым талдоочулар баардык коркунучтуу жагдайларды диний экстремисттик күчтөр деп динге оодара салган оңой жолду азыркы бийлик таап алды деп күч бийлигин сындап жүрүшөт да. Кыргызстанга келтирилип жаткан коркунучтарды өңчөй диний экстремизм менен байлоого негиз барбы, же бул чын эле чыныгы коркунучтардан адаштыруубу? Бул боюнча мен Кубат мырза сизге суроо бергим келип атат.
Рахмат. Биринчи иреттен ошо каза тапкандардын үй бүлөсүнө мен терең кайгылуу менен көңүл айткым келет. экинчи реттен Марат мырза айтып атпайбы, бул жерде экстремисттер, террористтер депчи. Мен 2006 жылдан баштап өзгөчө моу апрель окуялардан кийин айтып атам. Бул биздин атайын кызматтар, укук коргоо органдары өзүнүн чачырандуу болбой момундай аракеттерин 1-2-3 өзүнчө бир направление алып алып иштесе болмок, аны үчүн реформалоо керек деп айтып эле келатам. Бирок ошо боюнча эч кандай бирөө жарым мындай, мына жакында эле мен Шамиль Атаханов вице премьер менен сүйлөштүм, ошол эле бир аз угуп колдоду, а болбосо калгандары уккусу да жок. Ошон үчүн мынау алдын алуу маселелер, профилактика маселеси, алдын алуу маалымат алып ошонун жокко чыгарып зыяндуу жактарын, ошонусу биздики аксап атат. Анын үстүнө мынау мамлекеттик органдардын өзүн коррупциялашкан деңгээли ушунчалык бийик болуп калды. Мына азыр көрүп атабыз, тетиги азчылык маселелеринде дагы азыр көп тетигиндей тыянактар чыгып атат, что биздин мамлекеттик органдар ошол жака бир топ баш оту менен кирип кеткендегинчи. Мен ойлоп атам, биринчи иретте азыр бул жерде бизде ошо күч органдарын реформалоо маселеси өтө курч турат. Ошон үчүн буга биз баа берип, мына жарандык коом ошону бир аз жылдырбаса, бийликте турган адамдар жылдырууга өзүнүн аракеттери өтө начар болуп атат.
Сизге чоң рахмат. Чубак ажыга мен азыр дагы ушуга байланыштуу суроо берейин деп атам. Ички иштер жана коопсуздук кызматкерлеринин маалыматтарына караганда, айрым кызматкерлердин маалыматтарына караганда, ошо кармалгандар өздөрүн салахиттер, жихаттар деп атап атышкан экен да. Жаңы террорчулук топ экендиги тууралуу да бир катар соода борборлорун жардыруу даярдыгын көрүп жаткандар өздөрүн жихаттар деп атап аткандыгы тууралуу дагы маалыматты бүгүн жарыялашты. Ошол салахиттер жөнүндө, анан жихат жана жихатчылар жөнүндө кандай маалыматтарды айта аласыз? Сизде кандайдыр жаңы маалыматтар барбы? Алар кимдер, эмнеси менен айырмаланат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Азыр булар өздөрүн кантип гана атабасын, бирок исламга коошпогон кыймыл аракеттер жасап жатышат. Кантип гана атабасын, шариятыбыздагы Куран Каримде, же болбосо хадистерде айтылган бардык жол жобосунда булардын кылган иштерин эч кандай туура экендигин тактай турган маалыматтар жок эсе, айрыкча күнөөсүз адамдарды соода борборлорун жардырууга ниет кылган, же болбосо мамлекеттин коопсуздугу үчүн аракет кылган биздин жигиттердин момундай бир жаман абалга учурап калгандыгы өтө эле өкүнүчтүү. Учурдан пайдаланып анып кечеги мына бүгүнкү өтүп кеткен биздин азаматтарыбыздын үй бүлөсүнө терең көңүл айтам. Аллах таала жаткан жерин жаннаттан кылсын. Булардын баардыгы Кудай үчүн кылган кызмат деп алайбыз. Жихат дегенде шариятыбызда жихат түшүнүгү бар албетте. Бирок жихаттын эң чоңу албетте биринчи кезекте адам өзүнүн ички дүйнөсү менен болгон күрөш, аруулукка, тазалыкка болгон күрөш деп айтылыш керек да. Адам өзүн тарбиялап алмайынча башка бирөөнү тарбиялоо таптакыр мүмкүн эмес. Демек өзүнүн өзү баштоосу деген сөз. Бирок азыркы учурда жихат маселеси, же болбосо такфир, адамдарды өзүнөн башка адамдардын баардыгын мусулман эмес деген.
Мисалы салахиттер кирет ошондой айтат.
Салафиттер фри менен деп айтылат. Жок, салафиттердин баардыгы бул нерсеге кошулунбайт, бирок мына ошол кээ бир көз караштар окшош болгондугу үчүн, мисалы үчүн Сауд Аравиясында ошол салафит көз карашы кармалганы менен, бирок ошол жердин өзүндө такфир жамаатына өтө каршы акциялар жүргөн. Мына ошол жерде биз окуп жүргөн убакытта ошол жерде эле аскерлерди, милиция кызматкерлерин жардырып, элчиликтерди жардырып, ошондон Сауд Аравиясынын өкмөтү дагы, молдокелер, диний ишмерлер дагы бир добуштан каршы чыгышкан. Мына ушул нерсени бизге келип баштаган азыркы окулуп аткан жанагы болуп аткан окуялардан мына ошол такфир жамааттынын кайсы бир деңгээлдеги подчеркин мындай бир жыттаганга, баамдаганга болот.
Марат мырза, эгер угуп жатсаңыз, ушул Кыргызстанда эң эле кеңири тарады деп саналган тыюу салынган Хизб Тахрирчилер дагы бар да, сиз биринчиден ушул уюмдун өкүлдөрү бар деп эсептегенге кандайдыр бир негиз барбы ушул жанагы аракеттерде? Мындан тышкары салахиттер бар экендиги жөнүндө кандайдыр бир маалыматтар барбы сизде?
Билесизби, бул Хизб Тахрир уюмдарын буга менен азыр менен байланыштыруу пока бизде андай маалымат жок. Билесиздер, биздин мамлекетте Хизб Тахрир партиясынын бул деген запрещенный организация деп табылган биздин жогорку соттун чечими менен. Ошон үчүн алардын иш аракеттери экстремисттик иштер деп табылган. Анан эми оодан салафит деп булар дин бузуучулар жана биздин элибизде айткан дин бузуучу эл бузуучулардын мына ушулар да айтса болот. Булар жөн эле динди бузуп аткан ушулар, динди элге жаман көрдүрүп аткан эл аралык коомчулукка ушул биздин ислам динин жаман көрдүрүп аткан именно ушул адамдар деп эсептейм. Анткени бул жерден кайсы куранда жазылган экен, жана кайсы биздин динди билген адамдар айта алат, кайсы динде айтылган экен адамды өлтүрүш керек,
жаздырыш керек деген кай жерде бар экен установка? Эч жерде жок андай установка. Ошондо булар жана мен азыр биздин жанагы чубак ажыга толук кошом. Жихат деген бул диний түшүнүк, бул жакшы түшүнүк. Биринчиден адам өзүн ички жанагындай жетишсиздик, өзүн эле өзү менен иштөө деген эмени белгилеш керек. Экинчи жагы жана кичинекей жихат деген бул эгерде мамлекетиңе, эл журтуңа жанагындай кол салып келген душмандар болсо ошолордон коргоо деген түшүнүк болот да. А булар жихат деген сөздү алып алып муну тескери пайдаланып элдин башына отуруп мына мондай террордук акцияларды жүргүзүп атышат. Бизге эчкечсе жок адам деп айтам.
Кыргызстанда коопсуздук кырдаалы тууралуу тегерек үстөлдөгү талкууну бир аздан соң улантабыз. Азыр болсо кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алабыз. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар программасынын аткарууну күчөтүүнү сунуштады. Министр Зарылбек Рисалиев милиция кызматкерлеринин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Анда соңку окуялардан улам коопсуз шаар программасында белгиленген бир катар чаралар токтоосуз аткарылышы керектиги белгиленет. Кечээ ички иштер министрлиги атайын кызмат менен биргеликте милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелгендерге каршы Бишкектин жанындагы 5 күнгө айылында атайын операция өткөргөн. Бүгүн Ташкентте газ боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. АКШда өкүлдөр палатасына республикачыл Джон Пейн Бейнер спикер болуп шайланды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь журналисттерди опузулаганды токтотууга чакырды. Бүгүн Урмат Барктабасовдун соту болот. Ушул жана башка кабаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Биз эми кайрадан Бишкектеги кечээки атайын операциядан кийинки коопсуздук кырдаалы тууралуу тегерек үстөл талкуусун уктурууну улантабыз. Аны Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп атат.
Кийинки суроо: эмне үчүн Кыргызстандын коопсуздугуна коркунучтар токтобой күчөп жатат деген суроодо. Бул ар бир жарандын суроосу болуш керек. Алдын алуучу, ооздуктоочу чаралар жетишсиз болуп жатабы? Биз бул суроо менен мурдараак демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошракуновага кайрылдык эле, адегенде ошол пикирди уксак.
Жанагы толтура колун салып акчаларды чыгарганда ал деген элдин итиркей келгенде ошол жанагы дин экстремисттер келип ошо менен пайдаланат. Мына көрүп атасыңарбы, мамлекеттик мына ушундай чиновниктер иштей албайт, ошон үчүн деген динге айланыш керек, биз деген ошо дин боюнча деген ошондой катуу кармай алабыз деп. Ошол коррупция жоюш керек. Ошол жерде мына азыр бири бирин кайра келип алып тааныштарын жумушка алып атышат. Ошону деген токтотуш керек. Азыр профессионалдык эмелерди чакырыш керек. Мамлекеттик органдар эгерде өздөрү жакшы иштесе, эл үчүн иштесе, анда эч кандай коркунуч деле болбойт. Баягы апрелден кийин ошо окуялардан кийин көп айтпадык эле, баягы биздин мамлекеттик органдар абдан мындай слабый болуп атат, слабый болгондуктан ошондой бир көп башаламандык болуп кетип атат деп. Жер жерлерде баягы бири бирин укпай, мына мамлекеттик вертикаль катуу болбой, мындай негизи мамлекеттик бийлик өзү слабый болуп атат. Консенсуска келип экстремисттик бир коркунучтун алдында чогуу туруш керек. Эгерде антпесек биз деген мамлекетибизди жоготуп алабыз. Биз бөлүнгөнчүн башкалар жанагы экстремисттик эмелер ушул жерге афганизация жасайбыз, Афганистан жасайбыз дегендер ошолор күчөп атат. Ошолор деген ошо менен пайдаланып атат.
Ушул укук коргоочу Динара Ошракунованын ушундай көз карашына сиздер кандай деп ойлойсуздар? Кубат мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Рахмат. Мен Динара айымдын оюн коштоп кетет элем, анткени бир суроо туулат да, кимдир ушундай деструктивдик идеология менен бизге келип иштегенге мүмкүнчүлүк берип атат. Мына биз өзүбүздүн диний чөйрөдө, мен бир топ эле аралашып калдым, ошондо маселе койгондо биздин эле мамлекеттик органдар ошолорго берип атпайбы? Мына ислам менен эч байланышы жок, мына чубак ажыдан сурасаңыз, Ахмадия деген немени биздин госком религиядан өткөрүп ташташкан жана башка көп деструктивдик элементтер өтүп кеткен. Биздин укук коргоочу атайын кызматтар каякта жүрдү эле? Көрсө тетиги Динара айым айткандай коррупцияга аралашып тетигиндей элдерге кирип кеткени үчүн бармак басты, көз кысты болуп бири бирине, мен эч кимисине жете албай койдум да. Мен ошо Ак Үйдө болгондо да чоң чоң чиновниктерге айткам, ай могу ажылык маселени абайлагылачы тетигиндей, мындай десе мына аягы карап отургандай эле тетигиндей болуп чыкты да. Ошон үчүн мен мурдакы сунуштарым дагы кайталап коет элем, бул биздин укук коргоо органдар, атайын кызматтар мурдакы ыкмалар менен иштегенге болбой калды. Азыр жарандык коомдун коопсуздугун, жеке адамдардын жарандардын коопсуздугун тийиштүү деңгээлде көтөрүш үчүн булар реформаланыш керек. Албетте ошо жарандык коомдун көзөмөлүнүн астында жасалыш керек да. А болбосо тетиги мына
азыр айти форумда айтылып аткан тетигинде чөнтөк телефондордун ар кайсы эмелердин прослушка трафик боюнча айтып атпайбы системалар. Эмне үчүн ушу мурдакы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып отуруп ошону биздин атайын кызматтар алдын алып коюшкан жок? Мына аны көрүп атса, мына 22-июнда дагы ошондо ички иштер кызматкерлери ошондо чоң топту кармашты эле. Азыр болсо мына үчөө тең өзүнүн кызматтык милдетин аткарып атырып набыт болду. Мен ойлойт элем, бул жерде бир аз ойлоно турган бизде нерселер, проблемалар көп да. Ошону реформалап майда чыйдага чачыранды болбой. Мен ошондо айткам, биздин атайын кызмат мисалы үчүн чалгындоо, контр чалгындоо жана терроризм менен экстремизм менен шугулданып турган функцияларын калтырыш керек. Экономикалык, анан кийин дагы башка деген майда чыйда функцияларын алып таш керек. Ошолор менен этсе ошондо натыйжалуу болмок. Ушул маселени азыр калтырылгыс чара кылып азыр тийиштүү деңгээлде караш керек.
Марат мырзага мен кайрылгым келип жатат. Азыр чын эле ушул мамлекет алсызданып турабы? Анан экинчи суроо ушул мамлекетти алсыздандыруу үчүн атайын долбоорлор иштеп жатат деген маалыматтар айтылып калып жатат. Сиздерде ушундай маалыматтар барбы? Сиз буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп жүрдүңүз, азыр эми коопсуздук комитетине келдиңиз. Сизде кандай маалымат бар?
Эми биз мамлекет алсыз болуп турат дегенден, конечно, жанагы бизде болуп кеткен түрлүү окуялардан кийин, өзгөчө жана июнда болгон биздин Кишиневде болгон окуялардан кийин өзүңүздөр билесиздер кандай акыбалдан келген. Бул мурдагы режимдердин ушуна биздин коомду жалаң эле укук коргондор эмес, атайын кызматтар эмес, бүткүл биздин коомду ушундай акыбалга келип койгону мына белгисиз үчүн бар тең. Ушул маселени көптөр ойлойт, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине тапшырып койчу эле ушул эки экстремизм проблемаларын чечет, террористтик жана андай бул жаңыштык мамлекет баардык органдар жана коом иштеш керек.
Марат мырза, атайын тыштан, Марат мырза кечиресиз, атайын тыштан долбоорлор иштеп жатат, алсыздандыруу, мамлекетти алсыздандыруу максатында деген маалыматтарбы, имиждердин канчалык чындыгы бар? Ошондой бир божомолдорду иликтеген учурлар болдубу силерде?
Атайын программалар менде андай маалымат жок.
Трубканы кармап турсаңыз, Марат мырза, азыр Прага студиясынын Бишкек студиясында суроосу бар экен. Айнура.
Рахмат Бурулкан Марат мырзага. Мындай суроо биздин программада ушундай материал кетти эле, укук коргоочулар ушул шектүү террорчу деп шектелген адамдарды кыйноолорго алып жатат деген ушундай бир айыптоолор айтылды, сын айтылды. Сиз буга кандай жооп кайтарасыз?
Туура эмес мындай маалымат. Аларды эч ким кыйнап, эч ким мажбурлаган жок. Биз законда көрсөтүлгөн мезаттар менен алар менен иш алып баратабыз. Ошонун натыйжасында мына 7 киши азыр кармалды. Мына көрүп атасыздар, булар кандай топ экенин. Болбогон эч киши жок адамдарды камап атат деген сөздөр айтып аткан, мына көрүп атасыздар кимдер экенин. Мына биз алардын артынан жүрдүк эле. Мисалы үч кызматкер натып кетип, билимдер кызматкер ошолор менен ошолордон набыт болду. Булар автоматтарды кайдан алып чыгышты? Биз эле булардын колунда карматтык автоматты. Ошолордун колунда карматтыкпы? Бизге буларды ушул кылмыштарды жасап атат деген далилдер уже бизде жетиштүү. Террористтик уюштурган террористтик уюм террористтер катары карап буларга шаберчи иштеди апасы керек. Биз ошол ишти алып барып атабыз. Жанагындай кылып элдин элге башка да бурмалаган маалымат берип булар атайын жазап атат, булар буга тийиши жок деген. Мына биз жакында муну сотко алып чыгабыз, коомчулукка алып чыгабыз. Бул ачык сотто көрсөтүлөт бул матең. Далил уже табыла баштады. Биздин далилдер уже жетиштүү далилдер бар. Булар ушул террористтик уюмда экенин кечеги Доре спорттун жанында жардырган куштарга чыккандыгы бул далил бар. Булар жанагы ички иштер башкармасына алып барып машинаны жардыруучу менен коюп койгон боюнча далил бар. Ошол эки машинаны алып барган иши кармалды бизде. Бизде кармакта жатат азыр. Андан тышкары булар жанагындай жардыргыч каражаттарды жасап ошолорду жардырабыз деген каражаттар кечире калынды.
Марат мырза,
айтканда булардын далилдери толтура.
Марат мырза, мен да ушул эле суроону ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке дагы ушул суроону бердим эле. 30 ноябрда спорт ордосунун жанында жардыруу болду эле. Бул топтун кечээки кылмыш үчүн шектелгендердин, андын алдыңкы аракеттери үчүн шектелгендердин ортосунда байланыш бар, бир эле топ деген маалымат бар да. Сиз дагы азыр дагы айтылды да анын алдында бул программада. Ошон үчүн 30 ноябрдан бери ошолорду кармоо мүмкүн беле? Кармасаңар кечээ кан төгүлбөйт эле, бүгүн дагы бир кызматкер окко учпайт эле.
Алло, суроо
аягына чейин мен жакшы кылбай калдым.
Ошол мүмкүн беле ошол мурда кармасаңар кан төгүлбөйт эле.
Кылган кылмыштардын баары тең азыр далденип атат. Жанагы үч кылмышты тең болуп жазалган булар. Бизде далилдерди
күтөм. Айнура анда мен кезекти ала берейин. Урматтуу каармандар, бизде телефон байланыш татаал болуп атат. Техникалык себептер үчүн сиздерден кечирим сурайм. Азыр мен жанымда отурган Назирети муфтиге суроо берердин алдында укук коргоочу Динара Ошуракунан дагы бир пикирин угалы деп турам.
Жанагы дин маселесиби же экстремизм маселесилерин көбүнчөсү популизм катары пайдаланып атабыз. Азыр мына парламентте дагы дин боюнча биз мына намаз кылганда анан тигиндей мындай деп көп эмелер болуп атат. Бирок мен ойлойм, бул булардын аркасында жалгыз эле популизм эмес, бирок может быть бир башка чоң өзүнүн максаттары турат. Ошондуктан биз саясатка дин эч качан аралашпасын десек, депутат болобузбу, жөнөкөй жаран болобу же мамлекеттик орган болобу, биз деген ошо конституциянын так туруп ошону деген коргоп конституцияны бузбашыбыз керек.
Мына ушундан улам суроо Азирети муфтий. Ушу Ошуракун айым белгилегендей, жакында Жогорку Кеңештин төрагасы парламент имаратында намаз окуучу бөлмө даярдаларын айтты. Өзүңүз билесиз, сиз жума күнү диний мекемелерде иш күн эмес деп жарыяланарын кабар кылдыңыз. Жакында демократиялык өлкөдө саналган Кыргызстандын конституциясын булар бузбайбы? Маселен, мен же менин кошунам момун мусулман жума күнү иштөөдөн баш тартса, мен сыяктуу Кыргызстандын 80% калкы мусулман деп жүрөбүз, ушулардын баардыгы баш тартса, анда конституцияны кеч ким бузбайбы? Бул даана ошондой жана мыйзамсыз аракеттерге жол төшөп бербейби деген суроо.
Рахмат. Мен биринчи Марат мырзага ыраазылык билдирип кетейин дедим. Көп учурда мына ушундай террордук актылар катталганда көп адамдар динди кошуп же исламды кошуп сүйлөшөт. Албетте бул бизди өтө капа кылат. Ислам мындан таза, эч кандай буга тиешеси жок. Ошондуктан баардык саясатчылар, ал эми журналисттер дагы сүйлөгөндө ислам жана дин деген сөздөрдү өтө этият менен сүйлөшөт. Азыр дин десе эле терроризм деп кээ бир укук коргоочулар дагы мына ушундай бир сөздү шырыл айтып жиберишет да. Экинчиден ошол жогорку кеңеште дааратканада деген нерсе бар, ашкана деген нерсе бар. Ошол депутаттар дагы адам катары тамак жегенге дааратканага барган укугу болгондой эле, эгерде булар намаз окуган болсо, намазын окуганга конституция жол берет толугу менен. Ошон үчүн мен буга эч кандай мындай бир тез нерсе көргөн жокмун. Ал эми жеке муфтияттын өзүнүн чечимине келсек, туура муфтияттын жыйынында мына ушундай маселе коюлуп, бир добуштан кол көтөрүлүп бардыгы. Андан кийин ошонун негизинде мен буйрук чыгардым. Бул муфтияттын өзүнө гана тиешелүү, бардык Кыргызстанга эмес. Эмне үчүн ушундай кадамга бардык? Өлкөбүздөгү болуп жаткан окуялардан адамдардын диний маалыматынын аз болуп аткандыгы, ислам жөнүндө түшүнүк аз болуп аткандыгынан биз ошол жума күндөрү жума намазынын астындагы лекциялар болот атайын, ошол натыйжалуу болсун үчүн ошол жума окуй турган адамдарга эртеден түшкө чейин даярданып, түштө жумага келген 2000-3000 адамга ислам жөнүндө туура интеллектуалдык потенциалын көтөрө турган деңгээлдеги эффективдүү хутбаларды окуу үчүн атайын ушул муктаждыкка бардык. Биздин дин кызматкерлеринин, ислам дин кызматкерлеринин эң оор күнү бул жума күнү. Мына ошол жума күндүн маанисине өтө маани берген абалда депутаттар келишет, министрлерден бар, карапайым элдер, өтүкчүлөр, көчө шыпыргандар да келет. Булардын баардыгы ошол молдекенин оозун карап турат. Мына ошол багыттан мисалы үчүн муфтияттын кызматкерлеринин 90% молдеке болгондугу үчүн булардын баардыгы жумага даярданып жооп сурашат ошол күнү. Ошонун ордуна биз ишемби күндү жумуш күн деп жарыяладык. Ал эми жеке адамдар өздөрү бул нерсени өтө туура түшүнүп кабыл алуу керек болот. Андан сырткары биз демократиялык коомдо жашагандан кийин ошол адамдардын пикирин эске алуу керек. Эч убакта ушул жерден бөйрөктөн шыйрак же жумурткадан кыр чыгарганын кереги жок бул
маселе. Рахмат, биздин убакыты аяктап баратат окшойт. Мен ошондуктан Кубат мырзадан да ушул өңүттө пикирин уккум келип жатат. Канчалык деңгээлде ушул динди саясатта анын популисттик бир өңүттү пайдалануу аракеттери жүрүп жатат?
Рахмат, жакшы суроо болуп атат. Бул жерде маселе мындай болуп атат. Диний уюмдар менен мамлекет ажырым болгондо, динди мисалы үчүн коомдон, элдерден ажыратуу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер динге ишенген мусулман болсо, кызматка барганда кайсы жагы динсиз болуп калат? Андай болбойт да. Мисал келтирейин, Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинин ылдый жагында барып жүргөн адамдар мага айтып келди, намазканасы бар. Ал эч кандай даже ушундай өнүккөн мамлекетте ал карама каршылыкка алып келбейт да. Ошон үчүн биз тескерисинче, мисалы үчүн бизде традиционный туура ислам жөнүндө маалыматыбыз өрөк болуш керек. Ошону жеткиргенге мондай илимий изилдөө окуу жайлар болуш керек туура исламды жеткиргенге. Көбүнчө көбүнесе тетигинде экстремисттик түрдө ар кайсылар жетип атканга ошо өзүбүздүн мамлекеттик органдардын кемчиликтери болуп атпайбы?
Кубат мырза, сизге чоң рахмат. Биз бул маселени бул акыркы талкуу эмес, албетте дагы талкуулайбыз. Бизде убакыт аяктап калды. Бүгүн биздин тегерек үстөл талкууга улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов, Азиретти муфтий Чубагажы Жалилов жана көз карандысыз талдоочу Кубатбек Кожоналиев болду.
Ошондой эле талкууну Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Сиз Азаттык радиосуна угасыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Бүгүн биздин оозунан уктуруп аткан кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бүгүн 6-январь бейшемби, таңкы азаттын алгачкы 1 саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Кийин саат 9:00 кайрадан берүүбүз менен жаңы таңкы азаттык менен улантабыз. Сиздер менен бүгүнкү таңкы төрөкулдоров бирге дос атат. Демек биздин толкундан четтебей туруңуздар. Мынакей 5 секундта жаңы берүүбүз башталат.